Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Jeg har en blog her foran mig, og den vil jeg lige skrive et par beløb på. 336 millioner, 116 millioner, 250 millioner. Og der er altså godt med nuller på de her tal. Og de her tre beløb er bare et par eksempler på en topchefs løn, et gyldent håndtryk ved en direktørs fratrædelse, og så til sidst en bonusordning, altså alle trecifrede millionbeløb. Hvad siger du til beløb i den størrelsesorden, Jens Christian?
Jamen det korte og lange, det er jo, at lønpakker til topchef er gået helt grassat. Altså, en masse af de pakker kan du ikke forklare og slet ikke forsvare. Så kan man sige, kan det ikke være ligegyldigt om, hvad virksomhederne betaler? Nej, det kan ikke være helt ligegyldigt, fordi det skal ligesom match, hvad opfattelsen er i omverdenen. Og det skal i hvert fald kunne match det krav, at hvis du er exceptionelt god, så må du godt få en god løn. Men hvis du kun er middelgod og dårlig, så skal du ikke også have i poser i sæk. Så det hænger simpelthen ikke sammen, det system der, synes jeg.
Og du siger, at det går grassat. Hvorfor går det grassat?
Fordi det er jo, nu kan vi lige vende tilbage til det, men det er jo for eksempel, du får en farvelbonus på 116 millioner, selvom din virksomhed går dårligt. Altså, det hænger jo ikke sammen med, at du skal have at du hænger en gulerod foran topsen og siger, okay, hvis du sådan kan køre din virksomhed godt frem, og aktiekursen kan stige, jamen, så får du ekstraordinært. Fair nok. Jeg tror også på bonussystemet noget hen ad vejen, men ikke i det her størrelsesorden.
Vi skal tale mere om bonusordninger og topchefers lønninger her i denne udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet. Og så skal vi selvfølgelig også runde den seneste udvikling i en urolig bankverden. Og endelig tager vi et kig ind i toppen i nogle af de store danske virksomheder. Der er nemlig udskiftninger på vej på ledende poster i både Carlsberg og Lego. Så der er nok at tage fat på. Vi har som altid et veloplagt erhvervspanel med os. Det består i dag af Simon Kvistgaard. Hej Simon.
Hej.
Du er iværksætter og bestyrelsesmedlem, og ved siden af dig har vi Balder Hansen. Hej Balder.
Hej.
Du er daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Velkommen til Selskabet.
Radio 4 taler med Danmark.
Og først skal vi lige tale om, hvad i alverden det er, der foregår i banksektoren i disse uger. For der gik kun få dage efter den kaliforniske bank Silicon Valley Bank krakkede, til en europæisk bank også kom i store problemer. Denne gang den schweiziske storbank Credit Suisse. Banken kunne i sidste uge offentliggøre sit årsregnskab for 2022, og i den forbindelse kom det frem, at kunder havde forladt banken og trukket 120 milliarder dollars med sig i årets sidste kvartal. Det fik storaktionæren Saudi National Bank til at meddele, at man ikke ville lægge flere penge i Credit Suisse, og så styrt dykkede aktierne ellers. Der blev dog hurtigt kastet en redningskrans i form af et lånetilbud fra den schweiziske nationalbank, og søndag kom det frem, at Schweiz største bank, UBS, nu overtager den kriseramte Credit Suisse. Så er faren over, eller hvad, Jens Christian?
Nej, det behøver den ikke at være, så nu skal jeg ikke pisse en stemning op. Men altså, vi har et system, et hårdt pumpesystem i øjeblikket, hvor det er sprækker, og spørgsmålet er jo, om disse sprækker udvider sig, så der falder yderligere banker igen, og det kan man da sagtens forestille sig. Jeg tror dog ikke, og nu er jeg hverken nationalbankdirektør eller ekspert eller noget som helst, men jeg tror ikke på et sammenbrud, men vi kan sagtens se nogle finansinstitutioner falde, fordi de er forkert skruet sammen, om jeg så må sige.
Og hvordan fornemmer man, at der stadig er noget uro?
Jamen det er fordi, at den der tillid, som jo de her to banker er faldet på grund af manglende tillid, sådan lidt groft sagt, så har de også en forkert balance og en meget spekulativ balance, men de er i store træk faldet på grund af manglende tillid, at du ikke tror på, at du kan få dine penge ud. Må jeg så ikke lige tilføje, at i den her schweiziske bank er så virvlet ind i storpolitik. Nu nævnte du den saudiarabiske investor. Fordi normalt er det sådan, at hvis en bank går ned, så bliver aktionærerne kottet af. Altså så tager aktionærerne alle deres penge. Og så går man videre ned til obligationsejerne osv. osv. Men her laver man en intern schweizisk løsning, der pludselig giver aktionærerne, at de stadigvæk får, jeg tror det er 20 milliarder, altså Credit Suisse-aktionærerne får 20 milliarder hjem, og så er der nogle obligationsejere, der taber. Der er noget teknik i det her, men det kort er det lange, det er, man har lavet en løsning, som ikke er normal. Og det har da også ført til, at EU og England og de andre lande har sagt, sådan nogle løsninger vil vi aldrig lave hos os. Så det er jo med til at skabe yderligere mistillid til hele det finansielle system.
Og der er altså mange lag i det her. Men i sidste uge, der talte vi jo her i programmet om krakket i Silicon Valley Bank. Og der mente gæsterne her i studiet, at det formentlig var et isoleret tilfælde, fordi den har en snæver kundegruppe med mange tech-startups. Og så sker der alligevel det her i Schweiz. Hvordan oplever du det, der foregår, Simon?
Jamen, det er jo helt rigtigt. Det er et tillidsspørgsmål. Men derudover så er det jo simpelthen en til en også et resultat af Stine og andre. Fordi vi lærte en masse i finanskrisen, og der var det jo, fordi det var bundet op på de her dårlige huslån i USA, der startede det hele. Så nu har vi været rigtig sikre og købt en masse statsobligationer. Og det er jo fedt, fordi de er helt sikre lige indtil, at renten stiger så meget, som den gør. Så derfor så er det jo, jamen hvis renten stiger yderligere, så flytter den der bare sig for, hvornår vi er trygge, og hvornår der er tillid til de forskellige banker, og så ryger den næste bank og den næste bank. Og samtidig så kan man ikke sætte renterne ned, fordi så kan vi ikke nødvendigvis komme inflationen til livs. Så derfor så er det jo enormt spændende at se, hvordan den der balance er, og det er en helt utilgivelig balance. Altså man kan ikke finde det nemme svar på det, og det er jo derfor, at der er så mange kritikere fra alle sider, fordi der er ikke noget godt svar. Og derfor håber vi på, at vi kan bevare tillid, og det prøver vi jo virkelig ved at sige, nu er der masser af penge til rådighed til, at hvis nu at banken den falder sammen, så får alle dem, der har sat deres penge ind i banken, i hvert fald deres penge tilbage. Men der er så mange penge sat ind i banker, at hvis vi skulle lave en garanti for alle de penge, så ville vi altså skulle printe uendelig mange penge. Altså det betyder sådan set bare, at så vil dollaren, det er jo primært en amerikansk ting, det, som jeg holder øje med i hvert fald, men så vil dollaren falde så meget i værdi, at det vil sende andre rystelser ud. Så derfor så det er et puslespil, som er meget, meget svært ligesom at fokusere på en brik og sige, det er den der er løsningen.
Men det er ikke nødvendigvis noget, der sådan har med kundegrupperne at gøre. Altså de to tilfælde, eller flere, der er også en bank mere, der er gået ned. Men det har i virkeligheden noget, der hænger de sammen på grund af det med renterne.
Det er helt klart det. Jeg tror, man kan jo stå tilbage i bagklodskabens lys og kigge på de der og sige, jamen, det er jo fordi, at Credit Suisse har haft en masse tillidsproblemer, og Silicon Valley Bank har haft for få, altså små depositorer, og mange banker eller mange virksomheder. Men sådan vil der være alle mulige ting rundt omkring. Så finder du en bank i Midtvesten, som har en eller anden kundesammensætning, som også er et problem. Så det handler jo om, at de har mistet en masse penge på grund af de her renter. Og så der sker der det her, et såkaldt bankrun. Vi løber alle sammen ind for at få vores penge ud af de her banker. Og det kan ske digitalt i dag. For 50 år siden, der skulle vi ned og stå i køer i banken, og det gjorde det lidt sværere. Men nu kan der meget, meget hurtigt på sociale medier opstå en frygt, der gør, at vi hiver penge ud. Og så går det bare meget, meget stærkt.
Men så skal du måske lige huske på, at det er jo en schweizisk bank, det her, Stine. Altså Schweiz, det er jo alle bankers moderland.
Man tænker, det er meget solidt.
Bankhemmeligheden og disse, under alle krig, der har Schweiz altid sådan lige snydt sig lidt igennem tilværelsen. Og det er sikre. Altså schweizisk bank, det kunne bare ikke være, hvor tit hører man ikke sådan i en joke, men siger, nah, men jeg skal have mine penge ind på en schweizisk konto, ikke? Fordi det er da i hvert fald sikkert. Og nu er det så en af de helt store, godt nok en spekulativ en af slagsen, der ramler sammen. Altså bare for at sige yderligere det, som Simon siger, det er fuldstændig rigtigt, det med renten er jo, hvad skal man sige, den faktuelle del. Men hele det der mistillidsaspekt, det lægger jeg meget vægt på. Det synes jeg er, og det kan man ikke sådan gøre op jo. Altså det kan man ikke gøre op i kroner og dollar.
Men Balder, kunne det så i virkeligheden ske for hvem som helst? Altså hvilken som helst bank?
Ja. Altså det er en helt forkert at spørge om det her, fordi der er en masse teknik i det her. Men i bund og grund af det system, vi har opbygget, det er jo, undskyld jeg siger, det er en flok forbrydere. De fleste af dem burde jo nok i virkeligheden sidde i spjældet. Og vi
Hvad mener
ikke...
du med det?
Jamen, det er jo, de stjæler almindelige folks penge og propper dem i andre lommer, eller til dem, der har rigeligt. Altså, vi ser, hvordan hele økonomiske flow på hele verden, det kører fra de 90% ned til de 10%, og måske endda endnu mindre. Og det er jo bankerne af den store, det er transporten af de penge, man tager ud af. Og det, jeg synes, der er så forfærdeligt...
Men det må du lige uddybe, Balder. Ja. Hvad er det, du bygger det på?
Det bygger jeg på, at vi har et system, hvor vi accepterer, at man kan tjene penge uden at lave noget. Det vil sige, der er jo ikke nogen af de her mennesker, der har lagt to mursten oven på hinanden, eller samlet to stykker træ, eller gjort noget andet fornuftigt. De har investeret på det rigtige tidspunkt, hvad for en råvare dit og dat. Og det vil sige, det system, vi har tilpasset til bankerne, det synes jeg er forbryderisk. Fordi det, jeg ser som forbryderisk i det, det er, at når jeg kigger på almindelige mennesker, som står op hver morgen og går på arbejde, dårlig nok kan få lov at låne penge til en andelsbolig, og som faktisk slider og slæber, og nogle mennesker i hvert fald i Europa er begyndt at mærke sult og skal ned og hente almisser og sådan nogle steder, så er det jo alt sammen, fordi det økonomiske system ikke hænger sammen. Så vi har jo ikke styr på det.
Og hvad skal man så gøre i stedet?
Jamen, det er selvfølgelig svært at sige, fordi nu er vi kommet så langt ind, at vi har haft det i så mange år, men nu har vi siden, vi havde det i 30'erne, vi har set vores egen finanskrise, vi har set, hvordan hver gang det løber løbs for dem, at de ikke kan styre det. Så vi må altså simpelthen finde en anden måde at håndtere det her på. Men det, vi så gjorde sidste gang, det er jo, at så øger vi kontrollen, så laver vi finansiel stabilitet og kontrol. Og det går ud over små og mellemstore økonomiske eller virksomheder som min.
Hvordan
det? Er dårligt nok, jamen, fordi hver gang, at vi skal lave et årsregnskab, som er på minuspenge i forhold til alt det her, så kommer de og siger til den bank, man er med, nu er vi med en andelskasse, ja, men der er det for farligt, det er for giftigt, og rigtig mange små projekter bliver faktisk slagtet i den her, men de holder ikke øje med toppen, de holder ikke øje med de store pengestrømme. Så det kunne være fedt, hvis vi begyndte at ture holde øje med de store pengestrømme.
Hvad er det så for en regulering, der skulle være i stedet, hvis det ikke skal
være
den,
der er
der nu?
Jeg tror, man skal holde øje med toppen i stedet for bunden. Og jeg ved godt, at vi er bange, fordi der var en masse husejere, der har fået nogle forkerte lån. Det var sådan set ikke de husejeres problem. Det var jo dem, der sad i banken. Men de store pengeflytning rundt omkring i vores samfund, det er jo deroppe, forbrydelserne foregår. Altså de her astronomiske beløb med saudiske banker og med altså det der med at Schweiz er lukket. Altså vi aner jo ikke, hvad det er for nogle penge, der er i det der land der. Og vi ser det jo også igen, så snart man blander russiske penge. Vi lige set det med Saxo Bank og med alt muligt. Jeg kan slet ikke forstå, at vi har tillid til banker. Jeg holder på andelskasser, og det kunne vi konvertere dem alle sammen til at sige, nu bliver det andelshaveren, der ejer den, og det vil sige, at vi kan gå ned, ikke med aktier, men vores andel, hvor en stemme per person, og ikke en stemme for det beløb, du har i banken, det giver gældende.
Hvad mener du her, Jens?
Ja, altså, jeg vil lige moderere det endelig. Altså, jeg kan godt følge Balder noget hen ad vejen. Altså, det er, man kan sige, nogle af bankerne er blevet så store, de er blevet for store til ligesom, at de kan gøre noget. Og det kan godt være et problem, og det er en god debat, men man skal dog huske, altså, grundlæggende er en bank jo bare et sted, hvor du har, det er en station, hvor der kommer folk med penge og sætter ind, og så låner man ud til opstartsvirksomheder, måske til Balders virksomhed, så han kan sætte noget i værk. Det har altså tjent os sådan godt i nogle hundrede år, altså det, der hedder markedsøkonomi. Men, og så kommer mindet, det har selvfølgelig også en masse faldgrupper, og specielt på kontrollen her, er svær at styre. Nu kommer centralbankerne ind, og for det første vil forsøge at styre inflationen, og så ramler de noget andet. Så det er nogle meget, 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 meget svære balancegang der. Jeg kan bare ikke se rundt i verden. Jeg kan se, at Kina har præcis det samme system som i Danmark, på finansområdet i hvert fald. Det er så styret for Beijing, og der er det meget lettere at styre. Men det korte og lange, det er vel kun markedsøkonomien, tror jeg, som har vist sin berettigelse, sin overlevelsesevner, synes jeg, de sidste par hundrede år.
Jamen, det er slet ikke det, jeg snakker om, fordi jeg snakker bare om, at den demokratiske styring af vores finansielle ting skal være, sådan at det er under demokratisk kontrol, hvor det ikke er for så mange penge, du har, men at det er de mennesker, der er der. Det er jo det, der er hele andelstanken. Og de banker, vi har med andelsbaggrund, de klarer sig jo godt. Der findes også andre systemer, som jeg ikke kender til, med alle mulige moderne ting, der foregår på en computer. Men det er det, som jeg forstår mig på. Og der kan jeg i hvert fald se, at der er demokratisk indflydelse på, hvordan investerer du pengene. Og jeg tror ikke på, at det kommer iværksætterne til gavn. Fordi hvis du render rundt i det iværksættermiljø, som jeg er i, og som alle mulige andre er i, de kan aldrig låne noget til noget som helst. De bliver nødt til at gå ud og tage den helt stille og roligt. Jeg har ikke set, om nogen banker komme med nogen som helst fordelagtige lån til nogen iværksætter.
Så du ser altså gerne et helt andet system. Men Simon, vi har jo set en stram regulering af bankerne efter finanskrisen. Når vi så ser de her krakker, den her uro, der er i finansverdenen, betyder det så, at den regulering ikke er god nok? Er det noget andet, der skal til, eller hvad?
Ja. Altså, det er jo nu en fantastisk snak, fordi nu kan jeg jo tage den hat på, som jeg nogle gange får lov til at tage på herinde, som er kryptohatten, som jo er min optik, jo er lige præcis svaret på det her. Og det er jo den her tanke om, jamen, man kan ikke stå og sige, at de finansielle institutioner som helhed ikke har skabt værdi og vækst, fordi det er simpelthen forkert. Der er blevet skabt velstand i meget, meget stor grad, fordi at vi har haft det finansielle system, vi har. Men det, der går galt, det er, at der er jo en vis grådighed, som bliver drevet af profit, i de her store banker, og derfor så skubber de hele tiden imod en højere og højere gearing, altså man satser flere og flere penge for at vinde flere penge, og det skal de nok finde en ny måde at gøre på. Og så regulerer de på en måde, så går de alle sammen i obligationer, og så vælter de. Så det skal nok, altså det er menneskelig natur. Og det er jo så her, hvor at vi står over på kryptosiden og siger, jamen måske skulle vi have et system, som ikke havde tillid til nogen, i stedet for at have tillid til en eller anden mand på Wall Street, som vi skal håbe på ikke gør noget forkert. Så det er jo det, der er som hele kryptos ethos og det, som er berettigelsen. Og derfor ser vi faktisk en spændende dialog lige nu i USA omkring, hvordan man måske kan flytte højere grad derover.
Men betyder det også, at du siger, at man vil aldrig kunne regulere bankerne godt nok? Altså, vi vil komme til at se nogle skvulp?
Ja, det er jo en del af, altså hvis jeg lige må sige, altså det er også en del af markedsøkonomien, at det skal gå op og ned, ikke? Fordi ellers er systemet ikke godt nok. Undskyld, Simon.
Jamen,
jeg brød ind der.
Jamen, det er helt, der selvfølgelig er der skuld, og faktisk kan man jo sige, at markedsøkonomien får en faktisk jo netop ikke lov at leve af, at centralbankerne bliver ved med at gå ind og forsøge at moderere de her skuld, fordi det er en helt naturlig del, at der vil være cyklus i det her. Så jeg tror ikke, det kan man ikke forhindre. Og spørgsmålet, man skal det i særlig stor grad, men man skal i hvert fald måske ikke lægge for meget magt ind i hænderne på enkelte individer, som kan tage nogle meget hasarderede beslutninger.
Der er jo flere analytikere, der har været ude at sige ro på, vi er ikke på vej mod en ny finanskrise. Hvad tror du, Jens Christian, har vi set det sidste i den her omgang, eller vil vi se flere banker komme i problemer?
Det kan vi sagtens se. Jeg tror ikke, vi har set det sidste endnu, og jeg tror også, vi efterfølgende vil se, nu snakker du om reguleringer, eller andet skal det til for ligesom at holde styr på det. Nu kan du se, de schweiziske myndigheder og de europæiske myndigheder er uenige om, hvordan man løser krisen. Alene det er jo med til at skabe debat, ikke? Men jeg tror ikke, vi er på vej. Der er ikke noget, der tyder på, at vi er på vej mod sådan finanskrise nummer 2 eller 2008. Det tror jeg ikke på.
Havde du en kort kommentar, Simon?
Ja, det er bare, det siger man jo altid. Altså, man står jo aldrig og siger, så nu kommer vi helt klart ind i en finanskrise. Det er sådan lidt vagt.
Er det også en måde ligesom at prøve at skabe ro?
Ja, det prøver at skabe tillid, ikke? Men det er altså simpelthen, der er bare nogle farlige tegn. Det er det, altså.
Jeg synes, vi er midt i en gigakrise, og det er, at stor del af jordens penge ligger på en meget lille gruppe mennesker, og der er kæmpe meget fattigdom og hungersnød, og vi har en overophedet jordklod. Jeg synes, at vi er i den største finanskrise nogensinde. Og så længe de kan sidde og slå på trommer, vi bliver imponeret af, hvor rige de er. Prøv at se på de olie, eller på, hvad hedder det, de arabiske lande med Saudi-Arabien, og de der ting, og på Rusland og deres oligarker. Og over hele verden, der ser vi sådan nogle typer, som Trump og alle de der penge, de bare vælter rundt med sig. Og vi står helt imponeret af dem, og synes, vi skal forsvare det system, der er i. Det er jo en gigafinanskrise, vi har nu. Derfor finanserne skulle være, at der er nede hos menneskerne, og ikke alle mulige andre steder.
Så der er altså nok at tage fat på. Den schweiziske storbank Credit Suisse har 167 år på banen og er en af verdens største investeringsbanker, men nu overtages den altså af Schweiz største bank, UBS.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
I studiet er iværksætter og bestyrelsesmedlem Simon Kvistgaard, Balder Johansen fra byggefirmaet Logik & Co., og så er selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen her selvfølgelig også, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu skal det handle om millionstore lønninger og bonusordninger. De er kommet i fokus efter mediet Finans har afsløret, at ledende medarbejdere i det andelsejede energiselskab Energi Danmark stod til at få nogle gigantiske bonusser på 250 og 300 millioner kroner. Penge, som de dog ikke skal regne med at få, i hvert fald ikke i den størrelsesorden, siger Energi Danmarks ejer andel. Men det har sat gang i en politisk diskussion om rimeligheden af de meget store bonusser i energibranchen. Hvad mener du, Balder, om bonusordninger i den størrelsesordning? Er det en god idé?
Jeg synes det bare, de skal fortsætte.
Jeg slår lige mod mikrofonen.
Nej, det er jo fuldstændig, det er ublugt. Altså, det er jo, altså på en eller anden måde, jeg kender ikke en paragraf i straffeloven for det, men det er jo kriminelt at tage den der slags penge for noget, du ikke har lavet.
Hvorfor er det decideret kriminelt, synes du?
Fordi at det, de laver, er jo, at de sælger noget, som vi alle sammen har brug for. Altså jeg har en meget lille undtagelse på jordkloden, og det handler om de folk, der er så gode til at spille musik eller lave kunst, at vi alle sammen gerne vil købe deres produkter. Det kan vi ikke tage fra dem. De har noget, som vi alle sammen gerne vil have. Men alle andre, der går ind og driver en virksomhed, hvor alting er lavet for dem, der er skabt et ordentligt sikkert fundament og sådan nogle ting. Det er jo store virksomheder, vi snakker om. Det er jo ikke en eller anden, der bygger noget op for scratch, der har 2 kroner og bygger det om til 1 milliard. Altså historien findes ikke, men hvis det nu var, så kunne man være imponeret af folk. Men det her, det er jo strimmelregnere. Det er ikke en sekund imponeret over. De kan erstattes i morgen alle sammen.
Er det særlig slemt, fordi det er energibranchen? Altså, vi også har været igennem den her periode, hvor vi jo alle sammen har mærket de høje energiregninger.
Man kan i hvert fald sige, at energi er en kritisk fælles infrastruktur, som er vores allesammens. Og det burde ikke være ejet af nogen. Det burde som sagt. Og nu er det jo også andel, så nu bliver det jo endnu værre. Derfor er det, tror jeg, også en af grundene til, at vi har reageret på det, fordi at der er ved at komme demokrati tilbage i nogle af de her bevægelser. Men jeg kan bare ikke se, at der er noget som helst virksomhed, fordi det handler også om, og det kunne også være en virksomhed, som havde deres eget produkt, de bare solgte organo, så ville det jo sætte tvivl til, for jeg ville da ikke købe et produkt, hvis jeg vidste, at jeg gav så meget i overpris, at de havde råd til at give andre mennesker så mange penge for at være der. Der er et eller andet, der helt svinger forkert. Og så jeg tror, at det er dårligt for virksomhederne, hvis de gør det, for det sender et sindssygt dårligt signal. Der er ikke nogen af de her mennesker, der ikke kan erstattes. Der er tusindvis af mennesker, der er lige så dygtige til det, de laver. Så det er bare at erstatte mig og sige, nu er prisen her. Og prisen er ikke mere. Slut.
Balder mener altså, at det burde være decideret kriminelt. Hvor står du henne, Simon, i forhold til bonusordninger i den her størrelsesordning?
Ja, jeg står nok. Der står vi nok lidt fra hinanden. Og Og jeg har det jo sådan, at argumentationsrækken for mig er jo, at jamen, private virksomheder, de må gøre, hvad de vil, fordi de kan jo sådan set, de skal konkurrere på et enormt svært marked. Jeg er helt uenig i, at der er enormt mange, der kan erstattes. Der er få stjernespillere, som er markant bedre end alle andre, og de kan have en enorm påvirkning på både top og bundlinje.
Men bonusordninger på 250 og 300 millioner kroner?
Jamen det der jo ligesom er, at nu var det lige præcis i den her tilfælde, der var det jo faktisk nogle trader, der sidder og handler, altså hvis jeg forstod det, på de her priser. Hvis nu han får 300 millioner for at tjene 400, jamen hvor er rimeligheden så i det? Hvis nu havde den næstbedste, han havde fået 1 million for at tjene 2, jamen hvem vinder? Men det gør selskabet, og derfor så kan det sagtens, at selvfølgelig kan der være kontrakter, der er dårligt forhandlet, og hvis nu vi tager dem væk, hvor at, jamen det er bare decideret dårligt forhandlet af arbejdsgiveren, jamen så kan det ikke være rigtigt, at vi skal sætte en øvre grænse på, hvad folk kan tjene, hvis det går ud over virksomhedens egen profit.
Er du enig her, Christian?
Nej, jeg er ikke enig. Jeg vil ind på lidt af det, som Simon var inde på til sidst der. Det her er jo et ledelsesproblem. Det er rigtigt, det er nogle trader, altså nogen, der sidder og handler med energi. Og på det der sindssyge marked, der har været de sidste par år, der kan du kan måske også lave en stor risikobeslutning, en risikotagning, og så tjene meget eller det modsatte. Okay, lad os så sige, at de har tjent rigtig meget. Der tror jeg nok, jeg er lidt mere enig med Balder i, at det er der altså rigtig mange, der kan. Pointet her, synes jeg, det er, at det ikke er lagt loft over de der bonusordninger. Jeg er også enig i, at bonus noget hen ad vejen kan anspore folk og få de... der er forskel på folk, kan man sige, må man jo sige sådan arbejdsmæssigt. Det tror jeg meget på, men der skal selvfølgelig være et loft på. Og så er vi tilbage ved ledelsen i Energinet, var det ikke der, det var, som jo har lavet nogle kontrakter, som skriger til himlen, synes jeg. Og nu kan du sige, altså det er sådan set ikke de der menneskers, altså jeg vil jo også tage imod de der og forhandle mig til nogle kontrakter.
Hvilket loft er så i orden, synes du, Jens Christian?
Jamen det må man jo så ind og vurdere, om det så er en tredjedel, eller om det måske er 20 millioner eller 30 millioner, det ved jeg ikke. Det er stadigvæk store beløb. Altså jeg går ud for, at de får en løn. Lad os sige, sådan en trader, han får en, det ved jeg ikke, 5, 6, 7, 8, 900.000 i grundløn, tænker jeg. Jeg tænker ikke, de får meget mere over, eller max. En million, og sådan noget. Og så kommer de der bonusser til. Det er jo det, der driver det værk, der kan du sige. Og det kan også være godt noget hen ad vejen, men her skriger det til himlen, synes jeg.
Det er også det, hvordan den her diskussion bliver så dejligt nemt på jeres side af bordet. Det forstår jeg godt, fordi det bliver så voldsomt tal. Men hvis man prøver lige at tage et skridt væk fra det, i for at tage den lidt op i den snak og sige, jamen, bør der være en grænse? Jamen, han var nok også blevet motiveret af at have tjent 5 millioner. Altså, så det er sådan set enig i, og det er dårligt forhandlet af ledelsen, at de skulle have lavet nogle andre regler. Men det der med at synes, at man skal gå ind fra offentlig side og begrænse private virksomheders mulighed for at lave kontrakter på den måde, de har lyst til, for at tiltrække de bedst mulige folk, det synes jeg er en kæmpe glidebane. Og jeg tror, at der er større forskel, også i toppen af de her niveauer, end man skulle tro på, hvad det er for et kompetenceniveau, og hvor meget kan man flytte. Og hvis det er til virksomhedens bedste, så synes jeg da virkelig ikke, at vi skal sætte en grænse.
Det mangler jeg så at få et bevis på, at det er til virksomhedens bedste. Nu kender jeg meget i den finansielle verden, der har man jo også arbitrage i virksomheder, handel med valuta, handel med aktier osv. osv. Og der var mange, for eksempel i Danske Bank, nede i de afdelinger, der kunne tjene mere end topchefen. Det kunne godt være noget fint hen ad vejen, 5, 10, 15 millioner i gamle dage, men her er vi ude i overdrevet, synes jeg.
Men Balder, har Simon ikke ret i, at det står vel virksomheder frit for at give den løn og de bonusser, som de selv synes er rimelige, og hvis man har forhandlet sig frem til en bonusordning eller en løn, så er det vel fordi virksomheden synes, at det er i orden?
Men jeg har ikke personerne, det er fint. Men nu snakker jeg om deres ledelse, som har lavet systemerne, og jeg snakker også om de private firmaer. For jeg står sådan lidt og tænker på, det er fint nok, og så kan vi sige, at der er nogen, der er bedre spillere end de andre, men det er så få mennesker, der sidder i toppen af de her ting, og jeg tror på, at der findes, vi er 7 milliarder på kloden, der er rigtig mange, der kan erstatte dem, 100%. Vi har bare ikke kigget efter dem endnu. Så tænker jeg bare, hvis alle os andre, som skaffer de værdier, der er i samfundet, altså bygningshåndværkere, og os, der producerer maden, og os, der passer sygeplejerskerne, hvis vi melder os ud af det system og siger, at I kan rende os i røven, nu bliver I ikke passet, I bliver ikke plejet, I får ikke bygget hus, I får ikke mad på bordet, så er de der mennesker nul ting værd. Så kan de ingenting andet med deres drimmelark. Så det er jo kun så længe, vi andre tror på, at de er det værd, og vi tror, de gør glæde for os andre. De skaffer intet værdi til jordkloden eller til os andre mennesker. Og det er kun fordi, vi er dumme, og vi alle sammen selv håber på, at vi er så heldige en dag at få den chance,
men,
at vi holder med. Men hvis vi gjorde det, så spillede du kortene på den rigtige måde, for det er jo os, der skaber værdierne. De her mennesker skaber ikke værdi.
Men Balder, det står vel virksomhederne frit for og give den løn og den bonus, ja, som de synes er,
ja,
i orden.
Og så længe at de kan bilde folk det ind, og folk tror på det, så står det frit for dem. Ja, jeg håber, at de mennesker, der arbejder i de virksomheder, de en dag siger, nu det er os, der skaber værdien. Nu tager vi det fra jer.
Jamen altså, det er rigtigt, det står der en frit for, men det er et eller andet, og hvor grænsen så er, det ved jeg ikke. Men selv kapitalfondenes brancheforening for nogle år siden gik imod den der store netshandel. Jeg ved ikke, man kan huske det. Der var det så en direktør, han fik 300-400 millioner, 500, jeg tror faktisk, det var 600 millioner ud af en handel. Og så sagde kapitalfonden, og det er jo storkapitalens forlængede arm, siger, det er simpelthen for meget det her. Det tager vi afstand fra. Så det er jo en eller anden balance et eller andet sted. Præcis hvordan er, det ved jeg ikke. Det er en eller anden balance, hvor for meget bliver for meget.
Selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der en for meget af for meget. Og jeg kan også så godt huske Nets, og vi gik også rundt på gangen og snakkede om det der. Det er jo helt vanvittigt. Men altså, er det din opgave? Altså, eller ja, er det din opgave? Eller er det Mettes opgave? Eller det er sådan lidt, nej, det må være den der virksomhed. Og hvis det nu lykkes, en virksomhed, som er så dårlig til at sætte kontrakter til synlædende, og tjene så mange penge, at de kan give 600 millioner til ham, så er de måske ikke helt så dårlige endda.
Altså, så det, men ser det ikke også lidt mærkeligt ud i energibranchen, hvor vi alle sammen har fået så høje regninger?
Det ser mega mærkeligt ud. Altså, der er jo ingen tvivl om det. Men jeg prøver bare at tage diskussionen fra ham, der er dum, til, jamen, vi kan ikke gå ind og lovgive om, hvad jeg i en privat virksomhed må gøre for at tjene flest mulige penge. Og så er det klart, så kan vi være helt over i den helt store politiske agenda, som Balder refererer til, og så kan det nogle helt politiske strømninger. Men når vi nu har den her markedsøkonomi, vi har, så kan vi simpelthen ikke gå ind som offentlige instanser og begrænse private virksomheders lønningspakker.
Så der skal
og
heller ikke være et loft?
Og nej, det er i hvert fald private virksomheders egen skyld, og der, hvor det så bliver ekstra svært, hvor vi måske kan blive endnu mere uvenner, det er at sige, jamen hvis vi så prøver at kigge på hele arbejdsmarkedet, så går over de offentlige instanser, jamen de har jo ikke nogen mulighed for at konkurrere med de private virksomheder, hvis de ikke også er i stand til at give nogle rigtig høje lønninger, og så er det begynder at blive rigtig svært, fordi så kan vi sige, jamen Danmarks største arbejdsplads, det er Københavns Kommune, så måske skulle de folk, der sidder og leder den, har endnu større lønninger. Og så begynder det at være folk, ja, det nu bliver valgt, der er svært ved ikke at reagere fysisk. Nej, men det er bare for at sige, ja, jamen det, der bliver diskussionen endnu sværere. Private virksomheder, der skal vi holde nallerne væk. Men hvad skal vi egentlig gøre med de offentlige, der ikke kan finde ud af at konkurrere, fordi de ikke har samme frihed?
Men så pumper man det vel også op og op og op og op og op.
Klart.
Men jeg tror bare, det er sindssygt farligt, fordi det, som jeg står og siger, sådan set ikke, at vi skal ud og lave lovgivning, det er totalt imod. Jeg siger heller ikke, at det er det offentlige, der skal gøre de her ting. Jeg tror bare, at det folk skal forstå, det er, at hvis ikke vi vil se, at det globale syd rejser sig og kommer op og tager tingene fra os, uden at spørge os, eller at de gule veste marcherer i gadene, eller vi oplever alle mulige uhyggelige ting, så bliver de private virksomheder og kapitalmagten nødt til at forstå, at der er en kæmpe, kæmpe stor gruppe mennesker, måske 6,5 milliard, som ikke har det særlig godt på jordkloden. Og de begynder ikke, de bliver ikke ved med at finde sig i det der på en eller anden måde. Så kommer der til at være den der ud, og så er det, vi får krise og kaos og alle mulige andre ting, som vi ikke kan styre.
Men hvordan er det, at topchefers lønninger og bonuser fordi, hænger sammen med det?
Fordi det skinner folk i hovedet. De siger, I tager vores energi fra os. De fleste af de værdier er der nogle andre mennesker, der har været med til at skabe, og det bliver ikke fordelt tilbage igen på den rigtige måde. Tværtimod bliver fabrikker lukket og alle sådan nogle ting. Og det oplever de her folk, der arbejder i udkanten. Det har vi jo set også. Lige pludselig begynder folk at stemme på Trump og gøre alle mulige mærkelige ting. Så hvis man vil lave ustabilitet i verden, så skal de da bare fortsætte med at gøre det her, fordi så får de ustabilitet, fordi tilliden til vores systemer, til de frie markedskræfter, det forsvinder fuldstændig, for der skal være en rimelighed i det.
Så der skal altså være mere lighed. Simon, havde du også en kommentar?
Nej, men jeg er sådan set jo fuldstændig enig i, at ulighed skaber jo politisk uro, og det har vi jo set igen og igen, men det er bare en anden diskussion. Altså, så derfor så er det sådan ligesom, jeg synes...
Hvorfor synes du, det er en anden diskussion?
Jamen, fordi så er det en politisk diskussion om skattetrykket eller omfordelingspolitikken og sådan noget, men at den enkelte private virksomhed skulle have grænser på lige præcis ham deres lønning eller hende deres lønning, det synes jeg virker som et meget, meget svært sted at tage fat, fordi hvor skal den så ligge? Om så er den også for høj, nu er den for lav, den her grænse, nu kan vi ikke tiltrække rigtig arbejdskræfter, nu får de ikke... Altså, det kan man ikke.
Hvis jeg lige skal vende tilbage til de beløb, jeg nævnte i starten af udsendelsen, så var der et på 336 millioner kroner, og det er faktisk den løn, som Apple-topchefen Tim Cook vil få her i 2023. Og det er faktisk en lønnedgang på 40%. Sidste år tjente Tim Cook, hvad der svarer til 682 millioner kroner. Men han har tilsyneladende selv ønsket at gå ned i løn. Og hvis jeg lige skal komme med et par eksempler herhjemmefra, så er Novo Nordisk topchef Lars Fruergaard den bedst betalte. Han fik sidste år mere end 60 millioner kroner i årsløn. På andenpladsen ligger Carlsbergs afgående chef Seest Hart med 45,6 millioner kroner, og den netop afgåede Mærsk-chef Søren Skov fik 43,7 millioner kroner, skriver Børsen. I finansverdenen er det den også afgående topchef for Tryg, Morten Hyppe, der topscorer med en samlet lønpakke på 23,3 millioner kroner. Der er selvfølgelig stor forskel på lønpakkerne, men er topcheferne deres lønninger værd, Jens Christian?
Ja, men det er jo den diskussion, vi har snakket om her. Altså, min holdning er sådan set, at hvis du virkelig finder en god topchef, så kan han være sin løn værd mange gange. Men mit pointe er, at alle ligesom får hævet deres lønninger, også de middelmådige og de dårlige. Og nu nævnte du Fruergaard. Jeg synes, Fruergaard, han er en sindssygt dygtig mand. Men han sidder altså med Novo Nordisk, som jo er en virksomhed. Og nu bliver jeg sådan lidt, det er sådan lidt hårdt, altså hvor svært er det lige at drive den virksomhed? Altså, nå nej, men det er selvfølgelig lidt...
Den tog du gerne, den tjent.
Ja, det er sådan lidt poppet sagt, ikke? Altså, de har fundet et middel, mod diabetes, og nu har de så fundet et fedmemiddel, og det er fint og godt, men så er der altså heller ikke sværere. Altså, man kan jo sige, en topchef, skal han lønnes, når det går godt, eller skal han lønnes der, hvor det er svært at lave en virksomhed om?
Hvad mener du?
Altså for eksempel en virksomhed i krise, der kommer til at overleve, jamen der, altså det er jo der, man virkelig, altså du havde jo...
Så det er der, man skulle belønnes, hvis man ligesom
altså
kan få dem op
for en
krise?
Ja, altså på en eller anden måde, og så kan man så, nu skal vi ikke ind og se, hvordan det er kontrakterne, men så kunne man så give dem nogle aktieoptioner, som de først kan indløse efter 5 år, når det viser sig, at virksomheden virkelig går godt. Men, altså man kunne godt lave nogle andre mekanismer der i disse lønpakker.
Balder, nu hører vi jo, at du går ind for mere lighed, og jeg ved, at hos jer, der får I alle sammen den samme løn, altså både chef og menigmand på gulvet. Hvorfor har I valgt at gøre det sådan?
Det er, fordi vi tror, at en time er en time for alle mennesker. Det, man investerer noget for sit fællesskab, og jeg tror på, at vi er født og opdraget som mennesker til at opføre sådan der, og vi bliver forpestet af den her tankegang om, at vi er så meget... Altså, vi skal have de her utrolige summer der. Jeg ved ikke, hvorfor vi hopper på den, og vi ikke bare synes, det er fedt at stoppe om morgenen. Vi har ikke nogen mennesker, der kan bruge 1,5 millioner om året alligevel. Altså.
Men du som leder har jo mere ansvar. Du har ofte mange og flere komplekse opgaver, og lægger måske også flere timer, så er det ikke rimeligt, at man får noget mere for det?
Nej, ja, så kan man sige, at nogle gange har jeg jo noget sindssygt spændende arbejde, som jeg synes var mega motiverende, og hvor andre de måske har noget ensidigt gentagende arbejde, de skal stå og lave hele dagen med deres krop og deres ting. De tager en risiko alle sammen. Altså jeg synes, det jeg laver er spændende, og det er jeg glad for, og jeg er lykkelig for, at jeg kan få et liv, hvor jeg ikke skal tænke på, hvornår har jeg fri, og hvornår skal jeg stå op, og hvornår skal jeg til. Jeg kan faktisk leve et rimelig frit liv, og det vælger jeg ved at producere. Jeg kan godt lide at lave ting. Men jeg laver det ikke, fordi jeg skal skabe værdi til mig selv, fordi det giver mig ingen interesse. Og jeg tror ikke på, at det er en menneskelig egenskab, vi skal have de interesse. Jeg tror, vi er blevet påduttet, og det er ligesom det er helt den der sådan, måde, vi er blevet opdraget, den sociale opdragelse også som mennesker. Jeg tror, vi som det dyr, vi måske engang har været, der har vi ikke behov for mere, end at være gode ved de dyr, der er omkring os, fordi det så lever man i de fællesskaber, som vi nu engang har. Og jeg tror, hvis man kan give noget til fællesskaberne, så får man den største livsværdi. Og det er ikke målt de 380 millioner kroner eller noget andet. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Nej, jeg vil bare lige sige, at over alt i verden, er det sådan set markedsøkonomi, der regerer. Tag Kina for eksempel, ikke? Altså det er for at drille, der er lidt balder.
Nej, jeg tror, I misforstår mig.
Ja, men altså, tag nu Kina for eksempel, ikke? Altså de drives jo på markedsøkonomiske vilkår. Det er så et...
Diktatur, ja.
Ja, det er så et diktatur. Rusland drives også, der havde vi oligarkerne, Afrika, Sydamerika, så alt drives på den der grådigheds, skala, kan du sige. Ikke? Og jeg tror også, grådighed, det er sådan et grimt ord, men jeg tror godt, grådighed noget hen ad vejen kan gøre os lidt skarpere og lidt bedre. Og der vil jeg sådan fortaler for bonus i en vis. Men min pointe er sådan set bare, at det er grød græsat. Min pointe er ikke, at man skal afskaffe det.
Du følte dig misforstået.
Jamen, det er fordi, at hver gang jeg siger, at vi som mennesker er solidariske mennesker, og gerne vil hjælpe hinanden, og ikke har de der store behov, som vi hele tiden pådutter os, vi skal have, så bliver jeg sammenlignet med Kina og gamle kommuniststyre og alt muligt. Og sådan har jeg det ikke. Jeg har ikke noget mod de frie markedskræfter. Jeg har ikke noget mod, at folk, der ikke kan finde ud af at drive deres virksomhed, de bliver lukket og sådan nogle ting. Men så skal vi også til at lukke dem. Så skal alle de her banker lukkes. For det sjove er jo, alle de her mennesker, vi snakker om, og vi hedder det hele, hvis de ikke var subsidieret af statsstøtte, selv Novo Nordisk og med deres gratis adgang til danske hospitaler osv., så kunne de ikke noget. Det er jo statskasserne, der kommer ind og redder dem. Så det er jo virkelig dem, der bor i et, kommunistisk, socialistisk system. Og jeg mener, at de andre, de skal knækkes, fordi de ikke det er værd. Men jeg mener da, at vi som mennesker har lyst til at slå os sammen i virksomheder, producere noget, vi kan sælge til nogle andre, og så kan vi købe noget af det, de har. Det er super simpelt, og vi gør det sindssygt besværligt. Og så priser vi folk, som ikke har lavet andet end at flytte penge fra det globale syd til den rige del af verden, og dem gør vi til helte. Og jeg forstår det ikke. Altså det ligger mig langt fra.
Så det skulle grundlæggende foregå på en anden måde. Jeg kunne godt tænke mig lige at hive fat i det, Jens Christian, du sagde. Nu spørger lige dig, Simon, fordi Jens Christian, du sagde det med, at man måske godt kunne forsvare, at hvis man havde været inde som chef og hive en virksomhed op af krise og fået den til at gå godt, så kunne man måske godt forsvare, at man får nogle penge for det. Men lad mig lige prøve at fremhæve et sidste eksempel, og det var de 116 millioner kroner, jeg nævnte. Det var nemlig det beløb, som danske Kasper Rørsted kunne tage med sig, da han ved årsskiftet forlod tyske Adidas efter 7 år som topchef, og han efterlod et Adidas i knap så god form. Skal han så belønnes i den størrelsesorden på vej ud?
Jamen det er jo tilbage til, altså det er jo dejligt nemt at stå og sige, at de gode skal have god løn, og de dårlige skal have dårlig løn. Men nu er det jo sådan, at man, når man rekrutterer sådan en til sådan en stilling, så håber man jo på at skaffe den bedst mulige, og man har jo troet, at han var det kort, der skulle redde det hele. Og derfor så har han fået en kontrakt, som var tilsyneladende overordentlig god, inklusiv en kæmpe gylden faldskærm. Men det har så været en del af, at man har håbet på, at han var den rigtige. Og det man må bare sige, at det er nemt at stå og sige, at han har været dårlig, men det kan også være, at han har været virkelig god, og så var det fint, at man havde kunne tiltrække ham med den pakke.
På den måde kom vi igennem en masse millionbeløb. Lad os runde de store bonusordninger og lønninger af her.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er godt, det er spændende i dag.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Simon Kvistgaard, Balder Johansen, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Det er nu, vi tester, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Og her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Simon og Balder er på hold med hinanden og spiller mod Jens Christian. Og
så, skal de altså have, så skal de altså kunne blive enige nu.
Så skal de kunne blive enige, ja. Det bliver spændende,
så
de kan det.
Så vinder vi sammen. Vi må se. Det er godt, nu er vi på hold her.
Lige nu er gæsterne lige et skridt foran. Stillingen er 6-5 til gæsterne. I dag skal vi en tur ud og spise her i quizzen, og måske også have et lille glas til, sådan i tankerne i hvert fald. Der er nemlig noget, som en del restauranter og caféer bøvler med. Der er faktisk noget, de gerne vil have lov til at sige decideret nej til. Hvad er det, restauranter og caféer gerne vil kunne sige nej til? Det er det, I skal svare på i dagens quiz. Og nu gør jeg det, at jeg lige tager den her lille papirkugle i hånden og gemmer den væk. Og det hold, som finder kuglen, får serveretten og får lov til at svare først. Og holdene må ikke svare det samme. Hvilken hånd vil du have, Hans Christian? Nu kigger du febrilt på mine klor.
Jeg vil slet ikke, men jeg har forstået spørgsmål.
Du skal nok få det igen. Du kan
vælge den her. Jeg tager den venstre.
Den venstre, den her.
Ja.
Godt. Det er gæsterne, der får lov til at svare først, og I må altså ikke svare det samme.
Nej, men det er godt, vi er på Balders hjemmebane.
Jeg vil gerne vide, hvad det er, caféer og restauranter gerne vil have lov til at sige nej til.
Altså i gamle dage, så ville de ikke have folk, der kom med barnevogne, ikke? Så nu er der vel noget med, at de ikke vil sælge enkeltglas eller sådan noget. Okay, jeg kan
prøv at tale ind i mikrofonen, så vi kan høre dig, Balder.
Jeg skal prøve.
Jeg tror, det er Fødevarestyrelsen, de vil have lov til at sige nej til.
Smiley-ordningen.
Oh, nej, det var en joke.
Ja.
Forhåbentlig.
Den er pas på.
Jeg synes, altså, hvad vil de gerne sige nej til? Det er vel nogle lønforhold af en eller anden...
Den tror jeg ikke, de har taget nu. Jeg tror, det er et eller andet, det er kunderne, de siger nej til.
Det er kunderne, tror du?
Der er et eller andet, de gider med de kunder der. Jeg kan bare ikke huske, hvad det er.
Noget med kunderne, de gerne vil have lov til at sælge nej til. Et lidt ukonkret svar, noget med kunderne.
Ja, det må man sige.
Ja, det ved jeg godt, men så er vi da i hvert fald på. Så er det ikke noget med det personale.
Hvad vil være sådan... Nu er det jo et erhvervsprogram.
Ja.
Så hvor er det ligesom... Hvad er det, der ligesom...
Man tjener ikke penge på at sælge hvad?
Ja, præcis. Eller man vil ikke give service til en bestemt type, men det bliver også...
Og det tror jeg ikke, de kunne vælge ud og sige.
Nej, vel?
Nej.
Dem med langt skæg og
præcis,
blå briller.
Ja, jeg tror ikke, det er sådan noget der.
Ej, jeg er mere på nogle
forhold. Hold da op,
ja, vi sluder meget.
Jamen, det må vi også. Vi tog
har,
op det.
Har du svaret? Nu skal du ikke sige noget nu, men har du egentlig svaret, Jens Christian?
Jeg har klart svaret.
Du har klart svaret. Du presser du dem derovre. Nå, vi skal have et svar.
Skal vi ikke bare passe den her katten, ikke? Det er ærligt at passe.
Ja, det er
de siger simpelthen pas. De vil ikke engang tage et gæt.
Jeg gør. Jeg er
okay, det tror jeg ikke behager din makker.
Nej, jeg kan godt se på den kropsfølging her.
Så holder jeg på det, du siger.
Jamen, nej, men så siger, nu, du siger noget med kunder.
Ja, det, så er det et eller andet, de ikke vil sælge. De vil ikke sælge,
vil ikke sælge
hele flasker eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Nej,
det vil de ikke. Jeg ved det ikke.
En bestemt form for kunder. Skal jeg ikke notere jer, så er I det mindste kommet med et svar. Jo. En bestemt form for kunder.
Jamen, så er det folk baby. Så er det folk med babyer.
Folk med babyer. Godt. Hvad siger du, Jens Christian? Nu
ja,
har du noget at tænke.
Sige. Det må jeg jo ikke sige så.
Det var det samme, du var ude i.
Ja, fordi der har været nogle diskussioner om det der med børn og... Eller baby er god for, det også gælder ja, børn. Små ja. Børn, der larmer og sådan nogle ting, som kan være hammerirriterende. Så jeg må jo sige noget andet. Altså, mm. Jeg tror, det er derovre i kunde, på kundeområdet der. Og man kan jo ikke sige handicappet, men altså... nu kom stor jeg og sludrede lidt. Jamen, så siger jeg, at de jo selv må... Det er jo racisme, hvis man afviser på grund af
vi er virkelig ude i nogle
etnicitet. Og... Ja. Jamen, altså måske... Ej, jeg tager et vildt gæt. Altså, man må sige nej til køn. Altså for eksempel, hvis de vil have en mandecafé eller en kvindecafé, så må de sige nej til den.
Jamen, russerne. Man kan være mand, men ligesom, nu er der krig, så må I ikke komme ind. Eller
nu tror jeg, vi står på den her quiz.
Ja.
Prøv at høre. De
det er
gerne
langt ud.
De vil gerne have lov at sige nej til kontanter.
Nå.
Nå, så faldt tigeren. I dag er det ulovligt, hvis tjeneren afviser betaling med kontanter, når kunderne har nydt deres bad og drikke. Det gælder for både restauratører, butikker og andre, der sælger en vare. De skal simpelthen tage imod betaling i kontanter. Men det kan være ganske bøvlet at håndtere sedler og mønter i dag. For eksempel at finde en bank, der vil tage imod kontanterne og omveksle byttepenge, er heller ikke så nemt, lyder det. Og derfor ønsker både brancheforeninger og restauratører altså at få muligheden for at kunne sige nej til kontanter, skriver TV2 Østjylland. En hurtig runde. Hvad mener I? Skal man have lov at sige nej til kontanter?
Ja, det er der på tide. Simpelthen.
Ja, hvorfor?
Fordi det er simpelthen besværligt, at skaber en masse ekstra udgifter for dem, at de skal have styr på kontanter. Så det synes jeg, det er sådan set fair, at man må drive sin forretning, som man lyst til.
Men ekskluderer du ikke nogen, altså dem, som for eksempel godt kan lide at betale i kontanter?
Jo, så kan de jo finde andet sted at spise.
Hvad siger du, Balder?
Jeg synes, at når vi har indført kontanter som betalingsmiddel, så bliver man nødt til at løbe op til det. Men det, der er problemet, er jo, at bankerne ikke vil tage imod det. Og det er igen bankerne. Fordi, altså, det,
så har vi problemet med bankerne igen.
Jamen, de bliver nødt til at stå... Altså, vi har et system, hvor vi har aftalt, at det er sådan, vi gør. Så må der også være nogen, der kan tage imod det. Altså, det burde de have råd til, ikke?
Så det var det, der skulle være nemmere. Jamen, hvad mener du, Christian?
Vi er jo bare i... Altså, det er jo ikke noget, vi står og snakker om 10-15-20 år her. Så vi er jo inde i sådan en overgangsfase, kan du sige.
Altså, de er på vej ud alligevel?
Ja. De er på vej ud, og det er, altså, der er også masser af fare ved... Det er det også ved digitale, har vi så fundet ud af. Men der er jo røverier, og der er et hav af dyre ting, og hvad skal man sige, omkring behandling af kontanter. Så kunne man så sige, okay, hvem skal så score den gevinst? Det kunne så være kunderne, for ligesom at komme ballerne i det møde der, ikke? Men pointet er, at vi er på vej væk fra...
Hvem synes du, vi skal have lov til at sige nej allerede nu?
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke sådan rigtigt. Om det er nu, eller om 5 år, eller om 10 år, det ved jeg ikke. Altså, måske kan det blive sådan lidt... nostalgisk, hvis en bank eller undskyld, hvis en forretning pludselig tager imod kontanter, men det er jo også det der med sorte penge og så videre og så videre, så jeg ser ikke det store problem i det her.
Vi må se, om caféer og restauranter får lov til at sige nej til kontanter. Her i quizzen var der ikke nogen vinder i dag. Stillingen er altså fortsat 6-5 til gæsterne.
Radio 4 taler med Danmark.
Det her er erhvervsmagasinet Selskabet. Det er her, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet. Vores panel består i dag af Balder Johansen, der er daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Simon Kvistgaard, som er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nu vender vi blikket mod et par af de største og mest kendte virksomheder her i Danmark. For lige for tiden bliver der skiftet ud i toppen af både Carlsberg og Lego. Og lad os starte med Carlsberg, for bryggerigiganten har nu sat navn på den person, som skal tage over, når den nuværende administrerende direktør, hollandske Cees 't Hart, går på pension. Carlsbergs nye topchef bliver Jakob Aarup Andersen, der kommer fra servicegiganten ISS. Jens Christian, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvem det er, Jakob Aarup Andersen er? Og hvad det er for nogle erfaringer og kompetencer, han kommer med?
Jo, det er en meget spændende ung mand, hvis jeg kan tillade mig at sige det. Jeg tror kun, han er 43, hvis jeg husker ret. Jeg har mødt ham flere gange, utrolig skarp om i hovedet. Han har været i London, i Goldman Sachs og andre kapitalfonde, kom så hjem til Danmark og blev ansat i Danske Bank i 2012. steg hurtigt i graderne, kom i direktionen, og i 2018-19, tror jeg det var, der blev han i bestyrelsen indstillet til at være topchef, efter Thomas Borgen og Hvidvask osv. osv. Og så siger Finanstilsynet, ah, det er ikke, de har nemlig nogle regler, det hedder fit and proper, altså man skal være et ordentligt menneske, og man skal ikke, og man skal have noget erfaring. Han var et ordentligt menneske, men han havde ikke erfaring. Så de sagde, at han var, jeg tror han var 40 år dengang, nej, det kunne de ikke sige nej til. Så Finanstilsynet, staten sagde nej til, at han kunne blive direktør i en privat virksomhed. Det synes jeg var meget indgribende. Det korte og langt, det var så, at det blev han sur over, eller nu er det meget ulækker teksten her, lidt træt af, og så blev han så hentet som topchef for ISS, altså den store servicekoncern, som vil have 300-400-500.000 ansatte over hele verden. Og nu er han så blevet hyret til Carlsberg, som den øverste i Carlsberg. I Carlsberg er jo sådan en af vores ikoniske virksomheder, så det er jo en blåstempling, et ridderslag, eller hvad du vil bruge af udtryk til Jakob Aarup Andersen, som er en af vores 2, 3, 4, 5 skarpeste topchefer lige nu.
Og hvordan har Jakob Aarup Andersen gjort det i ISS?
Jamen, han har faktisk gjort det ret godt. ISS har været sådan en meget global forretning, som har været nede i en bølgedal, og som faktisk ikke kørt særlig godt. Så om det er ham, nu har vi jo altid sådan at give al æren til topchefen, det er selvfølgelig en hel organisation, men han har i hvert fald formået at skabe noget fornyet energi, og det kan man jo typisk måle på aktiekursen, som er stedet pænt under hans, regering i ISS. Så han er en stjerne lige nu.
Er du enig i det, Simon? Er han rette til at stå i spidsen for Carlsberg?
Ja, det ved jeg ikke, om jeg er den helt rigtige til at præcis vurdere, men det jeg kan sige, det er, at jeg synes jo, det er... Altså, det er apropos det med vores lønningssnakke lige før, så er det jo sindssygt fedt, at man kan holde på sådan en fyr, som tilsyneladende er et kæmpe talent, og så rent faktisk i danske virksomheder kan betale lønninger, der gør, at vi kan holde på ham. Jeg har før hørt at en argumentation om, at det var fedt at få en dansker ind i at sidde der, og det synes jeg er sådan et lidt fjollet argument, fordi at Carlsberg i høj grad agerer på et globalt marked. Og derfor så bliver det sådan lidt, jamen skal det, at man er dansk, være et godt argument? Det er vel dybest set bare en dårlig bias, vi har imod nogen, som måske så ikke har lige så gode kompetencer som andre. Så det i sig selv, synes jeg i hvert fald, er sådan, det må ikke være det, der gør, at vi vælger vores store toppostår omkring.
Og du har jo helt ret, Simon, fordi altså, hvis man kigger på pressemeddelelsen, hvor Jakob Aarup Andersen bliver præsenteret, der skriver Carlsberg selv ret højt oppe i præsentationen af deres nye chef, at han er dansk. Er det, fordi det betyder noget, at han er dansk? Hvad siger du, Balder?
Det kan jeg slet ikke sætte mig ind i, men de har jo skrevet det af en grund, og det er jo, fordi de må godt vil signalere et eller andet. Men har de ikke også lige været rodet ind i alt muligt med Rusland og alt muligt, så skal man vise nationalfølelse bagefter, tror jeg. Jeg ved det ikke. Han er sikkert en flæk fyr. Jeg har ikke nogen
forhold
til
det. Du skal nok få ordet, Andreas, men hvis jeg lige skal uddybe, så er du fuldstændig ret i, at der var jo en masse omkring Rusland og de russiske forretninger derover, hvor Carlsberg først var ude at sige, vi bliver, beholder vores russiske forretninger, så vil de trække sig lidt ud, og så satte de det hele til salg, bare lige for at uddybe det. Jens Christian, hvad siger du? Betyder det noget, at han er dansk, når man ligesom gør noget ud af det?
Ja, det betyder noget. Og jeg ved godt, at hvis du går ud og spørger topcheferne, så er det ikke nogen, der vil sige, at det betyder noget. Fordi det skal jo, som Simon siger, det skal selvfølgelig være kompetencer. Og det, vi ser jo også en masse eksempler på, at udlændinge er ind i topchefer i danske virksomheder. Men når jeg alligevel siger, at det betyder noget, så er det jo specielt for virksomheder, som har en meget, meget sådan udadvendt funktion. Du så i Danske Bank, de hentede en Chris Vogelsang i Tyskland, var det vist. Eller var det Holland? Det var vist Holland i øvrigt. Og det gik slet ikke. Han snakkede om, han kunne slet ikke kommunikere med sådan en virksomhed, som jo er meget dansk. Og så er du ret i, Carlsberg, er det en dansk virksomhed? Ja, den har jo udspring i Danmark, og den har hele den der historie med sig, som de gerne vil fortælle. Det synes jeg ikke, Christart, det er jo en hollænder, der har siddet ud i Carlsberg. Og han har sådan set gjort det nogenlunde, der skulle skæres, og der skulle skærpes på forskellige linjer. Det har han sådan set gjort udmærket, men han har ikke formået at få den der storytelling, at et af verdens ældste bryggerier med en storslået historie. Altså den fortælling, synes jeg ikke,
hvorfor kan man bedre fortælle den, når man er dansk?
Fordi, det ved jeg heller ikke, om man kan. Jeg tror bare på, at den er mere troværdig, når du fortæller den. Og Når Simon siger, at det er ret ligegyldigt med sådan nogle globale virksomheder, om de er, hvilken topchef de har, så er der til dels noget hen ad vejen enig, men det er bare det, at alle virksomheder defineres jo for det hjemland, de kommer fra. Altså Novo sælger 99% ud i omverden, men de defineres jo fra det, altså som en nordisk, altså som en dansk virksomhed. Det er meget vigtigt.
Hvad mener du, Simon, om tidspunktet, han tager over? Fordi som Balder også lige var inde på, så har der jo lige været alt det her med Rusland. Er det et godt tidspunkt? Er det et svært tidspunkt? Hvad tænker du?
Jamen, der er vel altid... Der er vel altid udfordringer sådan en virksomhed i den størrelse. Altså, det er vel sådan, om det er et godt tidspunkt. Jeg tror, så kan vi godt lige pinpointe den her russiske ting, men der var mange, der fik fingrene i klemme der, og jeg synes egentlig, de er kommet sådan okay ud på den anden side. Jeg har ikke indtrykket af, at det er noget folk på samme måde som Eko, som ligesom har fået rigtig mange bank. Så er det ikke noget, man går og snakker om på samme måde. Så derfor så tror jeg, der vil altid være udfordringer, og det vil altid være et spændende tidspunkt at komme ind på. Når vi så siger, at det er et dansk selskab på den måde, så er der også noget omkring, jamen det er jo en opkøbsmaskine. Altså de har jo købt bryggerier i øst og vest. Og derfor så er sådan, jamen er grundstammen dansk, jamen det er det måske nok. Men for mig er det vigtigere, at personen har et internationalt udsyn. Og der kan man sige, at han har jo været i London og arbejde og har fået den der... Altså nogle gange, så kan det blive for dansk og for andedamsagtigt, synes jeg. Og der har han jo... Altså, så er det den ligegyldige om han... Så kan det være, det er en fordel, han snakker dansk og har den, sådan det image også. Men at han har det internationale udsyn, er jo det vigtige.
Lad os hoppe fra Carlsberg til Lego, der over flere år har været i gang med et generationsskifte fra 3. til 4. generation i Kirk Christiansen-familien. Kjeld Kirk Christiansens søn Thomas har allerede overtaget posten som bestyrelsesformand for Lego, og til maj overtager han også sin fars formandspost i Kirkby, der er Lego-familiens pengetank. Men nu her, i den sidste del af generationsskiftet, inden Kjeld Kirk Christiansen stopper, er der så også blevet oprettet en ny fond. Hvad er det for en fond, Jens Christian?
Ja, det er lidt spændende. Jamen, nu er vi over i en familieejet virksomhed. Nu snakker vi lige om Carlsberg. Det er jo en børsnoteret virksomhed. Den styres jo meget sådan af hvad skal man sige, aktionærdelen. Her er vi over i en familieejet virksomhed. Og jeg vil påstå, at samtlige danske familieejede virksomheder drømmer om, at det skal forblive i familiens ejerskab. Men, og så kommer mindet, nu er vi jo på vej i fjerde generation. Det betyder jo ikke også, at familien selv har en topchef, der er god nok til at styre det der. Og det må man sige, at det har Lego så vurderet. Måske har han heller ikke været interesseret i sønnen Thomas, men i hvert fald har de vurderet, at han ikke er den rigtige til at stå som topchef. Så går han over og bliver formand. Han passer simpelthen formuen, kan du sige. Og så kommer det spændende. Så har de etableret en sovende fond, kan du sige, som sådan set ikke har så meget magt i dagligdagen, hvis det går fint. Men i det øjeblik, familien bliver uvenner, så træder den fond i funktion. Og det ser man jo i rigtig mange familieejede virksomheder i 3., 4., 5. generation, så bliver de uvenner, og så kan det splitte en virksomhed af. Her har du så en fond, som så bliver kommer ind og skal spille rollen som afgørende, hvis familien kommer op og slås. Familien har jo de store aktieposter. Den her fond har ikke særlig mange aktieposter, men det er skrevet ind i vedtægterne, at de kan få en bestemmende indflydelse.
Og de tre børn i fjerde generation, så er det ligesom, hvis der skulle være et eller andet, de bliver uenige om, at så kan den her fond gå ind og
eller deres
og
børn igen.
Ja.
Og det har vi også set i Lars Larsen Group, har de også gjort nogenlunde i den stil der. Ikke? Så det er sådan en sikring af, at det ikke går helt galt med den familie der.
Er det klogt at lave sådan en form for fondbalder, når man nu har den her form for familieforetagende?
Ja, hvis man skulle sige noget sjovt, så er det jo en form for parterapi for rige mennesker. Men ja, det er det jo fordi, at fonde generelt har jo den fordel, at man har et formål, og det kan man ikke bryde fra. Og jeg kan godt se det der problem med, at der kommer jo flere og flere børn ud af alle de her mennesker her, ikke? Så det er jo det bliver jo sådan nogle stykker, der kan blive uenige med tiden, og de er jo født med en guldske i røven, og det vil sige, de er måske heller ikke helt så gode til at have bygget noget op selv, så jeg kan jo godt forestille mig, at det kan være en fordel for dem. Og der er det jo godt at have en fondas, der går ind og beskytter det, og det tror jeg faktisk, de har været rigtig gode til i sådan Lego set udefra, og så kan man diskutere, hvad de laver, hvad de ikke laver, men det tror jeg, de kan finde ud af.
Er du enig her, Simon, at det er en god idé at rettidig omhu?
Ja,
jeg bliver nogle gange lige slået ud af den der balder, han kommer.
Taler lige ud af posen.
Ja. Det er da givetvis en god idé. Jeg synes, det der er interessant her, er også det her med, at de rent faktisk giver det videre til, og ikke tager den her CO på os selv, netop apropos alle de her snakke om, at det kan være enormt farligt at insistere på det. Så det er jo sejt, at man i en familieejet virksomhed rent faktisk går efter at sige, okay, vi sidder på formuen, men vi lader rent faktisk driften til, videre til nogle andre.
Vi runder af her. Jakob Aarup Andersen overtager stillingen som administrerende direktør i Carlsberg, når C.S. Tart går på pension, hvilket bliver senest i september. Og i Lego, der sætter Thomas Kirk Christiansen sig altså i formandstolen i Lego-selskabet Kirkby til maj, når far Kjeld Kirk Christiansen træder tilbage. Dermed nåede vi til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster Simon Kvistgaard, iværksætter og bestyrelsesmedlem, Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Og til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
Radio 4 taler med Danmark.